Head kuulajat, kohe kuulette. Kortus. Saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Mõtleme Nõmme raadio kuulaja. Minu nimi on Kertu Luisk ja te kuulete saadet Vabaduse hääl. Järjekorras 19. Kas olete ka märganud, et äkitselt on igas valdkonnas mingi jama? Ükskõik, millele otsa vaatad. Põllumajandus, iive, tervishoid, haridus, teadusmeedia, majandus, kunst, arhitektuur, poliitika ja nii edasi ja nii edasi. See pole juhuslik. Oleme tänapäeva olukorda jõudnud aastakümneid tagasi paika pandud agenda läbi. Ja selle agenda teenistuses töötajaid on oi kui palju. Saabunud on kulminatsiooni hetk. Ja kes on sellise mentaliteedi küüsis? Peaasi, et hetkel oleks hea ja mugav, kas või tuleviku arvelt. Palun vaadake toimuvat hoopis selle nurga alt. Tänane lihtne võit on meie tuleviku arvelt ja suurelt. Aga tänane pühendumine pingutus kindlustab meile parema tuleviku, mille vilju saame pikemalt nautida. Muidugi eeldusel, et jätkame selgrooksetena ja jääme enda tõele truuks. On nagu ülemineku aeg. Endal tekis aasta vahetumisega täiesti liimist lahti tunne. Selline, oot, kes ma olen, kus ma olen. Seda on ka varem ette tulnud. Kahtlustasin juba korraks, et äkki on aastate vahetumise teema järjekordne vandenõu. Et me ei saavutakski stabiilset pinnast. Energeetiline lahti loksutamine. Regulaarne. Positiivsest küljest tajusin vabadust senisest paika kinnistunust. Nüüd saan valida, mida võtta, mida jätta, mis mind teenib, mis mitte. Aga see tunne ei kuidagi venima, nagu ei leiakski enam pinnast üles. Trehvasin kogemust jagama ühe tuttavaga, mille peale ta ütles, aastavahetuse järgselt tulebki rahulikult olla. Muidu hakkad vales suunas jooksma. Ei läinud kaua aega mööda, kui mu kuuene hakkas lugemisringi hilinema, astus väravast välja, pani jooksuga minema. Aga vales suunas. Hea, et olin just astunud ise ka õu, et pesamuna magama panna ja sain veel järgi hõigata. Teisele poole! Ma ei tea, mis kohta välja jõudes oleks endalt küsinud, oot, kuhu ma tahtsingi nüüd minna? Ja meil siin väikelinnas on väga idülliline elu selles plaanis, et valgel ajal saabki laps ise oma huviringides käidud, väljartud need, kus käime ühiselt. Ühele poole paarsada meetrit jalutades on kirikus toimuvad lugemisringid, paarsada meetrit teisele poole jääb muusikakool, loovuskool ja tantsuring on samuti vähem kui 5 minutit jalutamist. Ja Kagunurk ongi olnud üks imeline piirkond elamiseks. Aga kurbusega tajun alates COVIDist, et selle fassaadi taga nii palju räppast ja alatud. Mingi vari on just kui linna peale vajunud. Järgmis sõjahüsteeria ära kasutamine, et meid majanduslikult nõrgestada, tuua sisse liitlasväelased, kes ainult lisavad hirmufooni. Paralleelselt looduse viitamine, inimeste elukvaliteedi tugev kahjustamine, müra reostuse ja valitsuse poolsete vainulike otsustega. Aga mulle väga meeldib ühe kuulaja kirjutatu. Täna toimub pole mitte lõpp, vaid algus. Lihtne lause, aga sisaldab paljut nii reaalsuse tajumise kui loomisprotsesside hõlbustamise osas. See aitab aktsepteerida muutusi. Senise just kui normaalse uuenemist, mis peab lõppu leidma, teeb ka seda ja ei jäta asemele tühja kohta, vaid ruumi uueks ja paremaks. Meil aga tuleb võtta vastutus selle ruumi loomise täitmise osas. Olukorras, kus jumalikku surutakse alla, varjutatakse, kaaperdatakse, ei saa me jääda lootma, et küll kõik laabub. Igas sammus tuleb hoida seda jumalikku loomise energiat. Et meid ei saaks risustada lahendustega, mis meid ei teeni. See on selline tunnetus, mis on informatsioonist suurem. Kui end maha müünud teadlased suruvad peale lahendusi, mis propaganda survel muutuvad isegi usutavateks, ainuõigeteks, on meie asi hoida aktiivne oma intuitsioon, mis ei lepi vähem aga kui tervikpilt ja rahulolu hinges. Ja näide, televisioonis üks pandigi üks teadlane järjekordselt siis rahvast uinutama, kellel oli vihikus ette kirjutatud kõik punktid, mis temalt tellit olid. Ja sealt viielise kombel järgi ajades ta ütles muuseas. Noh, see kliimamuutus, see kliima soojenemine on reaalsus, kes nagu mingisugust muud juttu ajab, on lihtsalt loll või oma ametisse kõlbmatu nagu öelda. Nii teadlase jutt ju. Noh, see kliimamuutus, see kliima soojenemine on reaalsus, kes nagu mingisugust muud juttu ajab, on lihtsalt loll või oma ametisse kõlbmatu nagu öelda. Kuulajad vaatajad ei soovi ometi lollid olla, mis sest teadus praegu kui... Ära, mitte ära ostetud teadlaste tõid vaadata. Ja kliima võibki ajas muutuda. See on normaalne. Aga kavalpead on selle rakendanud oma äri kaariku ette ja siis meil tuleb selle kaarikuga kallilt kaasa sõita. Jah, tegelikult ei tule. Aga paratamatult meid pannakse seda tegema. Kõik suuruste maksurallide ja absurdsete meetmete abil. Aga kas nii ilmselge tellimusteadlane lähtub teadusest? Noh, minul ei ole siin küsimustki. Ilmselgelt on siin taga raha jumala teenimine. Ja minna niimoodi looduse ja jumale vastu. Kus juures samas saateleigus rääkis ta, kui tore ja vajalik on inimeste geenide ümber tegemine. No, mis siis jumal teab on ju. Ainuüksi geenmodifitseeritud toit ehk GMO ajab judinud peale, aga nüüd hakatakse modifitseerima juba meid endeid. Ja piisab nende lobistide pilkudest, et mõista, mis teoksil ära ostetud pilgud. Kus juures maskide aeg panigi mind rohkem märkama inimeste pilke. Kui ma ise seda ei kandnud, seda näomähkut, ma olin küldul massides seas ainuke. See tõttu sain ka rohkelt silmsidet. Ülejäänud nägusid ei näinud, aga ma lugesin lõpuks kergusega välja, kes oli vihane enda peale ja valas oma pilguga seda minule, kes imetles mu julgust ja elas kaasa, et saaks minu kombel uuesti vabalt hingata, keda valdas lihtsalt kurbus selle sürrealismi paratamatusena näimise osas. Kui see hullus möödus, hakkasin juba teadlikumalt inimeste pilke jälgima. Informatsioon läks üha peenemaks. Aga kui nende näomähkude kandmise point polnud mitte teadus, sest teadus ju ei kinnitanud mitte kuskil, et need viiruse vastu kaitseks, siis miks inimesed seda tegid? Mina arvan, et siin on mängus emotsioonid, meeleolud, mida muud kui siis meedia propaganda vahendusel üles köeti. Aga kust need tulevad? Ja kuidas osasid need mõjutavad ja osasid ei mõjuta? Võiks ju mõelda sellele? Ja noh, edaspidiseid libapandeemeid silmas pidades. Ja üks meeleolude mõjutajad on kindlasti tehnoloogia. Esiteks toimib meelte lahutamine kui narkootikum, mis aitab põgeneda, juhib esile tulevate probleemide lahendamisest eemale, ebareaalsusesse. Aga reaalsus jääb ikka kuklasse tiksuma, ärevuse foon säilib, naer ja rahu, mida meelte ära lahutamine toob, on oi kui petlik. Tean, et paljudele ma seetõttu ei sympatiseerigi, et ma soovin lahendusi. Kus juures tugevalt selles reaalsuse lauselt otsa vaatamise, lahendustele ja keskendumise teemas, on mind aidanud paastumine. Aegalt lihtsalt hakkas miski häirima, millest ei saanudki lõpuni aru. Märkasin, kuidas summutasin toidust saadava heaolu tundega esile kerkivaid ebameeldivaid aistinguid. Aga paastu aeguse põgenemist ei puudub. Ja selgub, et mis muidu nagu tundus mingi hirmus asi, millele ei julge otsagi vaadata, on nagu väike kiisupoeg, et noh, tegelikult polegi midagi hirmsat. Lihtsalt see lahendamine tundub vahepeal selline õudne. Aga kui pole parasjagu võimalik selle lahendamisest põgeneda, siis lahendad ära ja elu on palju lihtsam. Ja vastudes muutub keha ning meel nii puhtaks, et aseainena mingit jaburust tarbida sotsiaalmeed ja filmide või muu vahendusel näiteks ajab lihtsalt tiiveldama. Sest meeled muutuvad teravaks, kõik pseudo ja manipuleeriv on läbi nähtav. Ja tehnoloogia juures on veel üks salakaval oht, kiirgus. Seda ei näe, seal puudub lõhn, seda justkui ei kuule, kuigi vahepeal on tegelikult kuulda. Kuidas meie muud kui areneva meditsiini juures inimesed üha haigemad on, meil tuleb hakata seoseid nägema. Mina arvan, et põhjusteks on see meditsiin, igasugu allopaatilised ravimid, vaktsiinid, toit ja tehnoloogia, mis kõik võiksid töötada meie heaolule orienteeritult. Aga see poleks nii tulus ja terveid inimesi allutada on nii keeruline, sest terve inimene on vaba inimene. ka oma mentaliteedilt, sest meeled on puht, et ta näeb asju läbi, tal on kõrgem tunnetus. Kuna kiirguste pahupoolest peavool täielikult vaikib, tuleb ka minusugusel võhikul omal käel tõesuunas liikuda. Mitte, et peavool tõde üldse väärtustaks. Aga paljudel puudub igasugune aimdus, et tehnoloogia polegi üleni mugavus ja progress, vaid võib olla ka relv meie vastu. Et hoomata olukorra tõsidust, mida toob kaasa teaduse korrumpeerumine, loen teile ette ühe artikli leheküljelt kiirgusinfo.ee. Natuke lühendasin mõnda momenti siin, aga kes soovib täita artiklit, soovitan külastada saiti kiirgusinfo.ee. Ja selle artikli nimi on Eesti kiirgusalane pädevus, kallutatud teadus ja Wikipedia. Eestis on mitte ioniseeriva kiirguse piirnormid eluruumides kehtestatud sotsiaalministri 21. veebruari 2002 aasta määrusega number 38. See põhineb Euroopa nõukogu soovituslikel mitte ioniseeriva kiirguse piirväärtustel. Selle loa aluseks on aga rahvusvahelise mitte ioniseeriva kiirguse kaitse komissioni International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection ehk ITSNIRPi, mis see lühend, suunised aastast 1998. ITSNIRPi suunised on pälvinud teadlastelt suures koguses kriitikat, eelkõige kuna need ei hõlma pikaajalist kokkupuudet ja madala intensiivsusega kiirguse mõjusid. Lisaks toetuvad need suunised iganenud hüpoteesile, et raadiosageduslike elektromagnetväljade kriitiline mõju inimtervisele ja ohutusele seisneb kiirgusega kokkupuutes oleva koe kuumenemises. Teadlased on aga tõestanud, et paljud eri tüüpi haigused ja kahjustused tekivad ilma kuumenemiseta, ehk mitte soojusliku mõju tõttu. Kiirgustasemetel, mis jäävad tublisti alla ITSNIRPi juhistes määratud tasemetest, kuna mitte ioniseeriv kiirgus mõjub meile hoopis teistsuguste biokeemiliste protsesside kaudu. Eksitavate juhendite põhjuseks on ITSNIRPi liikmete huvide konflikt nende suhete tõttu telekomi ja elektrifirmadega, mis õõnestab erapoolikust, mis peaks valitsema mitte ioniseeriva kiirguse avalikuse ekspositsiooni normide regulatsiooni puhul. Võiks öeldada, et vähiriskide hindamiseks kaasatakse meditsiini ja eri onkoloogialaste kompetentsiga teadlasi, kuid seda ei ole tehtud. Seetõttu on hädasti vaja uusi ohutusstandardeid ning sellele on tähelepanu juhtinud teadlased kogu maailmast. Kuna olukord kiskus segaseks ja aina rohkem teadlasi hakkas nõudma piirnormide ja seisukohtade aja kohastamist ja kooskõlastamist reaalse olukorraga, kutsus Euroopa Komisjon kokku erikomisjoni, lühend Skenich, ehk esile kerkivate ja hiljuti tuvastatud terviseriskide teaduslik komisjon, kes vaatas läbi suure hulga selleks ajaks publitseeritud teadustööd ja avaldas 2015. aasta algul oma seisukoha. Et ka see ei toonud kaasa selgust või muutusi ning lisaks paljude teadlaste varasemalt avaldatud kriitikale Skenichri seisukoha suhtes, pühendab USA biokeemia ja meditsiiniteaduste emeriit professor Dr. Martin Paul Skenichri seisukoha põrmustamiseks oma viimases põhjalikus artiklis mitukümmend lehekülge. Ta kirjutab, üks asi, milles ma arvan, et me kõik saame nõustuda, on see, et Skenich 2005 on oluline dokument. Selle olulisuse põhjus seisneb selles, et eelmised tööstussõbralikud dokumendid, ja need on olnud palju, on üle vaadanud ainult väga piiratud hulgal kirjandust elektromagnetväljade mõju kohta. Sellest tulenevalt on kõik need ülejäänud dokumendid sihtmärk kriitikale, et andmed, mida käsitletakse, on spetsiaalselt valitud. Skenich 2015, aga on viidetega lehekülgi peaaegu 48. Leheküljed 233-280. Seega tundub, et Skenich 2015 võib olla läbi viinud palju põhjalikuma õigustatava ülevaatuse. Meie hinnang Skenich 2015 dokumendile on oluline selles väljendatud enesekindluse tõttu. Nii Mr. Ryani kui ka Dr. Vintsiunase poolt ning samuti USA riikliku vähinstituudi poolt. Küsimus, mis siin tõstatatakse, on, et kas Skenich 2015 on põhjalik ja õigustatav. Edasisest selgub, et siiski nii ei ole. Doktor paaldab välja Skenichri dokumendis esitatud ilmselgelt eksitavad järeldused. Näiteks 25 teadustöö kohta väidetakse, et mõju ei leitud. Olgugi, et töös endas on mõju selgelt välja toodud. On ilmne, et Skenich täidab tahtlikult või tahtmatult tööstuse propagandisti rolli ning selles protsessis ei ole Skenichi jaoks keeruline esitada 7 ilmselgelt eraldi võttes olulist valet. Dr. Paul annab ka nendele 7 valele 2 võimalikku seletust. Üks on see, et Skenich on lihtsalt tööstuse propaganda organ. Teine on, et meil on rühm teadlisi, kes on suuresti ebapädevad ning see on lihtsalt kokkusattumus, et need 7 valet on tööstuse propaganda huvides. Mõlemad nendest seletustest purustavad täielikult usaldusväärsuse väited Skenichi kohta. Järgnevalt toob Dr. Paul välja 40 teadustööd elektromagnet väljade ja mobiiltelefonide mõjukohta perioodist 2009-2013, milles Skenich on jätnud tähelepanuta. Kuigi kinnitatakse, et seda perioodi on põhjalikult arvesse võetud. Nendes artiklites on leidnud tõestust 8 eri tüüpi mõjusid, mille põhjuseks peab Dr. Paul elektromagnet välju, sealhulgas vähk, oksutatiivne stress, vabad radikaalid, raku DNA kahjustus, apoptoosi ehk raku surm, viljakuse langus, neuroloogilised, psühhoneuroloogilised mõjud, mõjud endokriinsüsteemile. Nendes teadustöödes on dokumenteeritud ka palju teisi mõjusid, millest ühtegi Skenich ei tunnista. Stressireaktsioon, Alzheimeri tõbi, suurenenud lämmastikoksiidi hulk, endometrioos, muutused geeni ekspressioonis. Vere ja ajubarjääri lagunemine, mõjud lootele ja vastsündinule, sagenenud enesetapud ja autism ning ka teraapilised mõjud. On näha, et Skenich 2015 dokument tundub süstemaatiliselt vältivalt oluliste tõendusmaterjalide arvesse võtmist, mis puudutavad väga laia hulka korduvalt dokumenteeritud elektromagnet väljade mõjusid, mis kõik vaidlustavad Skenichi seisukoha, et mõjusid ei ole leitud. Kokkuvõttes kinnitab Dr. Paul, selle kõige põhjal näete, et kogu loogiline raamistik Skenich 2005 dokumendi taga on täiesti võlts. Kui uurida Skenichi komisjoni koosseisu, siis saavad paljud küsimused vastused. Ainult 2 liiget on elektromagnet väljade teemal eksperdid. Kumbki nendest aga ei ole seda tervise valdkonnas ning mõlemad on varasemalt teada oma tööstuse huvide poole kallutatuse. Üks neist näiteks on ka endise telekommunikatsioonitööstuse töötaja ning veendumuse poolest, et elektromagnet väljad ei kujuta endast tervisele ohtu. Ülejäänud liikmetest suurem osa on samuti seotud telekommunikatsioonitööstusega. Sellisel puhul me ei saa kuidagi rääkida objektiivsest ja sõltumatust komisjonist. Paraku toetuvad Skenichi seisukohale ka Eesti ametiasutused, kes oma vastustes teabe nõuetele, selgitustaotlustele ja märgukirjadele, mis on seotud mitteioniseeriva kiirguse tervisemõjuga, vastavad sageli väitega viidates Skenich 2015 aasta seisukohale. Praeguste teaduslike uurimistööde kohaselt puuduvad ebasoodsad tervisemõjud, kui elektromagnet väljade tasemed jäävad alla Euroopa Liidu poolt soovitatud tasemeid. See väide, nagu ka viide Skenichi dokumendile, on aga eksitav. Tegelik Skenichi dokumendis sõnastatud seisukoht on, et tõendusmaterjal pole ühtlane, vaid vastuoluline ning seetõttu ei saa nende hinnangul järeldusi teha. Ometi on tõestust vastupidise kohta kuhjade viisi, isegi riiklikul tasandil tehtud uuringutest. Näiteks Euroopa Liidu poolt läbi viidud uuringus Reflex leidis tõestust mobiilikiirguse põhjustatav geneetiline kahjustus. Ja mis veelgi hullem, avastati, et 24-tunnine mobiilikiirguse ekspositsioon põhjustab sama suguse kahjustuse nagu 1600 rindkereröntgenit või 60 kompuutertomograafi uuringut. USA reeglik National Toxicology Program, NTP, tõestas pikaajalises uuringus, et kokkupuude mobiilikiirgusega suurendab pahaloomulistesse ajukasvajatesse ehk glioomi ja südamekasvajatesse ehk švannoomi haigestumise riski. Seejärel avaldati Itaalia Ramazzini instituudi uuringu tulemused, kus jõuti NTP-ga täpselt samadele järeldustele. Kus juures katsetes kasutati NTP-uuringust 5000 korda madalamat kiirgustaset. Juba varasemalt olid Rootsi teadlased eesotsas professor El Hardeliga tõestanud, et neil, kes üle 10 aasta räägivad mobiiliga rohkem kui 30 minutit päevas, suureneb oluliselt glioomi ja akustilise neuroomi haigestumise risk. On tähtis veel kord rõhutada, et kõik need negatiivsed tervisemõjud tekivad kehtivatest piirnormidest oluliselt madalamate tasemete juures. terava vastuolu tõttu kiirguse reaalsete tõsiste bioloogiliste mõjude ning ametliku seisukoha ja kehtestatud piirnormide vahel ajendas teadlasi üle kogu maailma. Näiteks 2015. aasta oktoobriks oli allkirja andnud juba 224 teadlast 39 riigist, sealhulgas doktor Hiie Hinrikus ja doktor Tarmo Koppel Eestist, kes esitasid pöördumise Euroopa Liidule, ÜRO-le ja ÜRO liikmesriikidele, milles nõutakse kaitset mitteioniseerivate elektromagnetväljade ekspositsiooni eest, piirnormide karmistamist, avalikkuse teavitamist, meditsiinipersonali koolitamist, kiirgusvabade piirkondade loomist ning sõltumatu läbipaist või objektiivse komisjoni kokku kutsumist, et vähendada inimeste kokkupuudet raadiosageduslike ja eriti madala sagedusega elektromagnetväljadega. Väga palju hiljutisi teadusartikleid on näidanud, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganisme kiirgustaseme juures, mis on rahvusvahelistest ja riiklikest piirnormidest oluliselt madalam. Nende mõjude seas on suurenenud vähirisk, rakkustress, kahjulike vabade radikaalide hulga suurenemine, geneetilised kahjustused, reproduktiivsüsteemi struktuurilised ja funktsionaalsed muutused, õpi- ja mäluvaegused, neuroloogilised probleemid ning negatiivne mõju inimese üldisele heaolule. Kahjustused ulatuvad ka inimestest kaugemale. Aina rohkem koguneb tõendusmaterjali kahjuliku mõju kohta nii taimedele kui ka loomadele. Tagasi Eestisse. Eelnevalt toodud faktidest on ilm selge, et Eesti ametiasutuste väided praeguste teaduslike uurimistööde kohaselt puuduvad ebasoodsed tervisemõjud, kui elektromagnetväljade tasemed jäävad alla Euroopa Liidu poolt soovitatud tasemeid, on kas teadmatusest või tahtlikult eksitavalt vale. Sotsiaalministeeriumi mitteioniseeriva kiirguse piirnormide määruses on sätestatud. Määruse eesmärk on tervise lohutu elukeskkonna tagamine ning mitteioniseeriva kiirguse toimega seonduvate tervisehäirete ja haiguste vältimine. Sõnastatud eesmärk on õilis ja õige, aga paraku ei ole Eestis kehtivad piirnormid adekvaatsed ega kaitse inimeste tervist. Meie piirnormid on nimelt maailma kõrgeimate seas ja arvestavad ainult lühiajalist akuutset ja soojuslikku kokkupuudet, kuigi on teada, et kahjustused tekivad ka mittesoojusliku kiirgustaseme juures. Ning enamik meist puutub kiirgusega kokku pea ööpäeva ringselt. Ja selles olukorras läheme me innukalt vastu uutele tehnoloogiatele. Uuringud näitavad, et juba praegu on tehnoloogiliselt arenenud riikide meestel spermarakkude hulk kahanenud rohkem kui 50%. Ja see protsent aina kasvab, isegi juhul kui praegune ekspositsioon ei suurene kiirguse mõju kumulatiivsuse ja pöördumatuse tõttu. Ning tugidenedes loomkatsetele võime me arenenud riikides näha iibe langust peaaegu nulli juba umbes 5 aasta jooksul. Ka seda isegi juhul, kui kiirgusekspositsioon ei suurene. Ilmselgelt muudavad 4G ja 5G olukorra palju hullemaks. Samamoodi eeldanud ajufunktsioonide halvenemine, mida me juba praegu näeme, paneb meie saatusele templi, kui me ei hakka kiirelt ja jõuliselt tegutsema. Meie kollektiivne ajufunktsioon võib muutuda täiesti suutmatuks tegeleda sellise megakriisi olukorraga. Seda tüüpi ohtudega silmitsi olles on ainus mõistlik käik astuda jõuliselt samme peatamaks kiirguseekspositsiooni kasvu ja vähendamaks juba olemasolevaid ekspositsioone. Ja mida ütleb selle peale Eesti Terviseamet? Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialist Mihkelsoo on kõrgeid piirnorme õigustanud väitega, et muidu ei saakski mobiiltelefone müüa ning kinnitab. Enamikus riikides lubatud väljatugevus 1000 mikrovatti ruutsentimeetrile näitab seda, et välja tervist kahjustav toime ei ole tõestatud. Ja ometi viitavad teised riiklikud institutsioonid terviseametile kui mitteioniseeriva kiirguse valdkonnas pädevale asutusele. Kes siis tegelikult on Eestis sellel alal pädev? Meie ei tea, aga seni kuni pädevus puudub on mööda pääsmatu, et sellises metsiku lääne olukorras peab iga üks end ise teemaga kurssi viima ning endi oma lähedasi kaitsma. Kiirgusinfo.ee lehelt leiate veel informatiivseid ja olulisi kirjutisi. Digilaste teema taustal on lausa kriminaalne suunata lapsi veel rohkem ekraanides ja seadmetes olema. Ärimehed ja äraostetud poliitikud, ametnikud, teadlased, neid ei huvita meie laste heaolu. Meil ise tuleb endast seista. Eelmises Vabaduse hääles relvaloa taatlemise jutu jätkuks palun teil ka siit kohast otsida loogikat. Kui meie oma inimestele on relvaloa taotlemiseks tehtud meeletu kadalip ja vinti keeratakse peale, siis kuidas saavad NATO kõik võimalikele relvaliikidele ligipääsu tuhanded tüübid, kelledest paljudel on otsa kirjutatud narkootikumid, steroidid, kriminaalne elustiil, kusjuures mitmed meist on tunnistanud, et neile anti valida kas vangla või siia tulek. Üks Ameerikas elav eestlane kirjeldas natukate värbamisprotsesse. Näiteks muuseas on suur osa neist tegelastest pärit getodest, kus vanemad ei tulnud oma võsukestega, ei saanud oma võsukestega hakkama, saatsid nad meie mõistes kaagveredesse ja kui neist ikka asja ei saanud iseseisvale elule minekuks vajalik oskus ei suudetud omandada, natukateks ikka kõlbasid kenasti. Mis kaitse tahe Eestima eestlaste suhtes peaks neil olema? Õnneks jumal, et see kupatus juba kokku kukuks. Mida kauem seda bluffi elus hoitakse, seda suuremaid kahjusid kannaame. Kus juures need imerelvad, mida siin baasis kasutatakse, on ka päris kummalised. Ja sellega seoses ma tõingi siia kiirgusinfo juurde selle jutukese nendest natukatest, sest siin augustikuus oli selline äike, mis ei olnud looduslik äike. Siin baasi juures oleks nagu mingid tehnoloogiaid kasutatud. Mis kiirgust? Need seadmed veel annavad välja, võt ja või täitsa ja ei tahagi ausalt öeldes sellele mõelda. Sest nagu ma ütlesin, nii paljudel eri rinnetel on praegu nagu sõda meie suunas. Ja sellel kõigel on omad tagajärjed. Aga kas või see sõja hirmu lüpsmine, mida see kaasa toob? Ma lugesin just artiklit, kuidas Lõuna-Eesti haiglas on sünnituste arv aasta lõikes drastiliselt langenud. Kuidas see küll võimalik on? Noh, okei, et need, kes on vaktsineeritud, viljakus on langenud. Aga noh, me Võru, me oleme ikkagi endiselt laste sõbralik linn, mis sest, et kutsutakse üles lapsi vaktsineerima X-ainetega ja sünnitushaigla asub piirkonnas, kus need Nursipalu jõmakad kostavad kenasti kohale, isegi kalmist on meil nende jõmakate kuulde ulatuses. Jah, aga see lastetuse propageerimine, majanduse põhja kihutamine, sotsiaalse ebakindluse süvendamine, sõjahirme, laste saamine sellises olukorras võibki näida vastutustundetuna. Aga minu soovitus, soe soovitus on usaldada elu. Need jõud, mis tänased genotsiide korraldavad, on saatanlikud. Meil tuleb valida armastus ja elu. Ja mitte see armastus, mida sooroslased, geitsid ja teised saatane käsilased meile maha müüvad. Näiteks on, kusjuures müüvad maha meie enda rahaga, aga näiteks on meie oma armas Võru linn sellise momendi ees, kus suvel plaanitakse siin avada LGBT kohvik, sest armastus on ju kõigile lubatud, eks? Uksed plaanitakse avada augustis, ruumid olla juba leitud. Väidetavalt on erarahastuste peal kogu see pull. Arvestades, et meie linn on sotside ja oravate meelevallas, pole kauge aeg, kui otse või kaudselt hakatakse ka linna eelarvest õiget asja toetama. Oma soo iharus ja muud ebaloomulikused vajavad ravimite süvendamist ja nendele kaasaelamist. Näited, kus samasooliste paaride poolt lapsendatud lapsed sattuvad pedofiilia ohvriks on mujalt maailmast juba nii piisavalt, et siinsed progressifanaatikud võiksid natukenegi võimalikele tagajärgedele mõelda. Aga paraku COVID-19 näitas ära, et isegi laste kehalise puutumatuse õigusest kinni ei peeta. Võibolla tuleb asja ka natuke huumoriga võtta. Las teevad oma hullumaja puhveti ära. LGBT-luse puhul on suguhaigused sagedasem nähtus, sest monogaamia ja püsisuhted on pigem haruldus. Ja see on päris lõbus, kui muidu söögikohtadel on ju meediasse sattumise oht sellisel moel, et öeldakse, oi, seal oli salmonelloos. Ja siis, ei, salmonelloos ei ole naljakas. Aga nüüd lihtsalt kõrvale panna, kuidas siis see... No kujutate ette pealkirja. Võru LGBT kohvikust vallandus tripperi puhang. No see on täiesti soodume komorra ju. Ja ma ei pea midagi soovimega tuua, et neil midagi juhtuks. sellised jälkused leiavad ise oma orgaanilise lõpu. Ja lõpetuseks minu poolt mõned kuulamis-vaatamissoovitused. Panoptikumi ja meediakriitika viimati üles laetud saated olid päris huvitavad kuulamised-vaatamised. Samuti soovitan jälgida YouTube'is kanalit Timo Kalaus alias Silverrunk. Sel laupäeval ehk homme toimub MTÜ meie Nursipalu koosolek. Järgmises saates toon teieni terviklikuma ülevaate toimuvasti värskemaid uudiseid sel rindel. Meie pole alla andnud, meie kaitsetahe on säilinud. Olgugi, et valitsus ehk antud olukorras meie vastane, me ei ole riigi vastased, lihtsalt valitsus on selline. Et olgugi, et meie see vastane on kasutanud selle aja vältel rohkelt alatusi, oleme meie suutnud jääda väärikateks ja lähtuma seadustest. Ja lähtunud seadustest. Valitsus võiks eeskuju ju võtta, aga seal see tänase kvaliteedi juures pole mu lootused selles osas kõrged. Ja seoses valitsevate erakondade sooviga rahvas vaesusesse kihutada on meil vaja keskenduda hoidmisele. Kokku hoidmisele nii rahaliselt kui omavahelistes suhetes. Aga arvestades, mida kõik eestlased ajaloos üle on elanud, elame üle ka selle aja, kui me seda soovime. Mina omalt poolt soovin teile tervist, rõõmu, kergust ja teravaid meeli.
Miski viis täna muune, kuigi päikest ju peaaegu ei ole. Siiski tuli kaugelt, kaugelt sisse üks soe. Tuli lubas kanda kaua kaugele. Mina uskusin ja usun ikka veel, sest kuskil on lookas puud minu õnne ja õnnetuse alla. Laman siin und ikka ei ole, näe iga päev miskitud ja vana. See oli see varane valgus, igatsus valgus.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.
saade on salvestatud 2024. aastal.